Радио Соселин. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген майның 14-е сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш, бүгенге тапшыруда. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов төбәк башлыкларының мәгълүмати ачыклыгы рейтингында 27-нче урыннан 52-нче урынга тәгәрәде. Моның сәбәпләрен белгечләр аңлатыр. 5 ел элек бу көннәрдә 2013 елда Универсиаданың кайда үтәчәге хәл ителә иде. Шул ук вакытта әле билгеле булганча, Казанның зур халыкара спорт чарасын үткәрә әзерлеге 70% дип хәбәр ителде. Азатлык архивыннан 2008 елның 14 майында булган тапшырудан бер үзек тәкъдим итәрбез. Ул арада бүгенге Казан хәүф хәтәр турында көн саен хәбәр илеп тора. Кишәге янгын башкала читендәге Яңа Тура базарын тулысынча шәдиәле күлгә әйләндерде. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген иртән Пенза өлкәсе Константиновка авылындагы юл хәлакәтендә ким дигәндә 10 кеше хәлак булган, Чуашстан номерлары белән булган газель машинасында барлыгы 18 кеше булган, алар Таҗикстан ватандашлары, эшчеләр утырган машина каршы юлга чыгып, икенче машинага бәрелә. Тикшерүчеләр машина йөртүче юлда йоклап киткәндер дип фаразлый. Русия иминле кешеләре АКШ илчелегенең бер хезмәткәрен кыска вакытка тоткарлады һәм аны Русиянең бер күзләү хезмәткәрен АКШның үзәк күзләү идарәсе өчен эшләргә җәлеп итергән маташуда гаепләде. ФСБ белдерүенчә, илчелек хезмәткәре Райан Кристофер Фогл узган төндә тоткарланган һәм бераздан АКШ илчелегенә тапшырылган. ФСБ ул Фоглда махсус техник җиһазлар, Русия ватандашын яллау турында язма күрсәтмәләр, зур күләмдә акча һәм кыяфәтен үзгәртү өчен әйберләр табылганлыгын белдерә. Ул кеше АКШ илчелегенең сәяси бүлегенең 3-нче секретаре буларак яшерен рәвештә эшчәнлек алып барган диелә. Русия тышкы эшләр министрлыгы бу җанҗал уңаеннан АКШ илчесе Майкл Макфолны аңлатма бирергә чакырткан. 19 майда Чиләбедә мәчет төзелешенә каршы митинг узачак. Анда катнашучылар мәчет һәм мәдрәсә төзелешен кире кагуны таләп итәчәк. Хакимият әлеге чарага рөхсәт биргән. Үтәмилләтчеләр шәһәрдә яшәүче халыкның фикерен белешмичә һәм социаль сораштыру уздырмыйча гына мәчет төзүгә рөхсәт бирүне дөрес түгел дип саный. Митингка 250 кеше чыгар дип планлаштырыла. 23 майда Казанда Ислам китап ярминкәсе ачылачак, аны Казан мөхтәсибәте оештыра. Әл-Мәрҗани мәчете каршындагы чатырларда Русиядәге мөселман нәшриятлары үз китапларын тәкъдим итәчәк. Анда барлыгы Мәскәү, Петербург, Казан, Уфа, Екатеринбург, Түбән Новгород, Түбән Кама, Махачкаладан 20-ләп нәшрият катнашачак. Ярминкә 25 майга кадәр дәвам итәчәк. Дагыстан башкаласы Махачкалада бүген иртән Эчке эшләр министрлыгының республика идарәсендә экстремизмгә каршы көрәш хезмәткәре Казим Шахбанов атып үтерелде. Тикшерүчеләр бу үтерү Шахбановның эшенә бәйле дип исәпли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14 майда Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе 28 апрельдә Казанда Татарстан Конституциясен яклап митинг оештырганда тиешле кагыйдәләрне үтәмәүдә гаепләп Фәрид Зәкиевка 10,000 сум җәза бирде. Хөкемдар мәхкәмә карарында митингны оештыручы Фәрид Зәкиевне митингның темасына үзгәреш кертүдә, чарада алдан килештерелмәгән шигарьләр күтәреп чыгуда һәм митингда оештыручы рөхсәтеннән тыш чыгыш ясаган кешене туктатмау да гаепләде. Хөкем чыгаручы мәхкәмә карарын бер сулышта укып чыкты һәм ахырдан Фәрид Зәкиевка 10,000 сумлык җәза бирелүен бәян итте. Мәкәмә утырышы шуның белән тәмам иде. Мәкәмә иртәнге 9-га билгеләнгән иде, ләкин Фәрит Зәкиев утырыш бүлмәсенә 5 минут соңарып керде. Митингта кагыйда бозуны теркәүче шәхес мәхкәмәгә бөтенләй килмәде. Нәтиҗәдә тиешле вакытта якларның мәхкәмә бүлмәсендә булмаулары аркасында хөкемдар киңәшмә бүлмәсенә кирип китте һәм 1 сәгатьтән соң чыгып мәхкәмә карарын укыды. Мәхкәмәгә килүчеләрнең хөкемдар карарын тыңлаудан башка чаралары калмады. Административ җәзага тартылган Фәрит Зәкиев мәхкәмә бинасыннан чыккач, азатлыкка мәхкәмә карары белән килешмәвен белдерде. Мин үткәргән митингның темасы һәм максаты Татарстан Конституциясен яклау иде. Хөкемдар митингта бу максатка каршы килә торган шигарьләр күтәрелде дип әйтте, ләкин шигарьләр бу максатка каршы килмәде. Минем яктан бернинди канун бозу да юк, диде ул. Фәрит Зәкиев Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карарына каршы Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәген ачыклады. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Яңа Турадагы янгыннан зыян күргән эшмәкәрләр кире башкала базарларына әйләнеп кайта. Аларга вакытлыча Казанның Үзәк базары, Бик зур сәүдә комплексы һәм башка урыннардан сәүдә мәйданнары тәкъдим ителәчәк. Янгыннан зыян күргән эшмәкәрләр саны 800-гә якын. Матди зыянның күләме әлегә ачыклана гына. 1 июльгә Яңа Тураның 2-нче чиратын сафка бастыру күздә тотыла. Тик бүлгенлек алдында төшкән эшмәкәрләр бергә әйләнеп кайтырмы соң? Республика Хөкүмәте тарафыннан зыян күрүчеләргә компенсация рәвешендә аренда хакын киметү күздә тотыла. Бу турыда бүген Татарстан премьер-министры урынбасары Әсхәт Сафаров белдерде. Яңа Тура базарында көчле янгын кичә көндезге сәгать 2-дә чыкты. Сәүдә мәйданнарының 80% көлгә әйләнде. Корбаннар юк. Яңа Турадагы янгын факты буенча җинаят эше дә кузгатылган. Гадәттән тыш хәлнең төп сәбәбе электр чыбыкларында дип карала. Яңа Турадагы янгыннан инде кул җылытып калучылар да барлыкка килә. Эшмәкәрләр әйләнеп кайта торган базарларда аренда хакы кинәт кенә үсә башлаган. Шәһәр хакимияте бу вазгыятьне контрольгә алырга вәгъдә итә. Универсиадага әзерләнгән Казан өчен һичшиксез Яңа Турадагы янгын начар хәбәр булды. Ә менә 2008 елда, ягъни 5 ел элек, бу көннәрдә Казан әле Универсиада үзендә Универсиада үткәрәчәген белмиде иде. Аның каравы, Казанның шушы зур спорт чарасына әзерлеге 70% дип әйтелде. Шул тапшырудан бер үзекне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2013 елда универсиаданы үткәрү хукы Казанга эләгерме, юкмы, якын көннәрдә бу мәсьәлә хәл ителергә тиеш. Тавыш бирү 31 майда булачак. Ә уңарчы Казанда ФИСУ универсиаданы үткәрү мәсьәләсен хәл итүче федерация вәкилләрен килүен көтәләр. Универсиаданы үткәрү халыкара дәрәҗәдә дан белән беррәттән башкала халкының тормышын да яхшы якка үзгәртергә тиеш. Казанның универсиадага әзерлеге барышы турында Бикә Тимер Василий.
Казанда универсиада ярышларын үткәрер өчен кирәкле спорт корылмаларының 70% әзер инде. Бу хакта спорт өчен җаваплы чиновниклар белдерә. Бу көннәрдә яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев универсиаданың бюджеты турындагы мәгълүматларын да ачып салды. 2013 елгы бөтен дөнья студентлар спорт уеннарын оештыру 604 миллион еврога төшергә мөмкин, ди спорт министры. Шушы акчаларга универсиада авылын, спорт корылмаларын, теннис академиясын, су спорты сарае, көнчыгыш көрәшләре сараен төзү күз алдында тотыла. Шуның белән бергә спортчылар өчен 300 мең квадрат метр торакта төзеп бирергә вәгъдә итәләр. медицина үзәге, 3000 кешелек туклану урыннары да барлыкка киләчәк. 2013 елгы универсиада өчен көрәштә Казан җиңсә, республика бюджетыннан 61 миллион евро, шәһәрнекеннән 50 миллион евро бүлеп бирергә вәгъдә итәләр. Калган акчаны федераль бюджеттан һәм башка чыганаклардан аларга җыйналар. ФИСУның бәя бирү комиссиясе 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукы өчен дәгъва иткән намзәт шәһәрләрне карап йөри. Шушы атна ахырында ФИСУ вәкилләрен Казанда көтәләр. Студентлар спорты федерациясе вәкилләрен беренче Мәскәүдә көтәләр. Алар анда Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашачак. Казанда аларны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кабул итер дип көтелә. ФИСУ вәкилчелеген федерациянең рәисе урынбасары Швейцария вәкиле Стефан Берг җитәкли. Аның белән бергә шулай ук Сербия, Греция, Япония, Төркия һәм башка ил вәкилләре дә килә. Алар Казанның спорт корылмаларын карап чыгачак һәм яңа стадионга нигез ташын салуда катнашачак дип көтелә. 31 майда Брюссельдә тавыш бирү нәтиҗәсе ничек булуына карамастан, Казанның Киров районында яңа стадион төзеләчәк дип ышандыра хакимиятләр. Шуның белән бергә Казан һава аланын төзекләндерү дә шулай ук теләсә кайсы очракта да булыр ди җитәкчелек. ФИСУ студентлар спорты федерациясенең бәя бирү комиссиясе 2011 елгы универсиада өчен көрәш барганда да Казанга килеп киткән иде. Ул вакытта да алар уңай тәсирләр алып китте. Әмма Казанда күрсәтелгән игътибар һәм Россия югары җитәкчелегенең теләктәшлеге дә бәйгедә җиңәргә ярдәм итмәде. Белгәнегезчә, ул вакытта ярышта Кытай шәһәре җиңде. Ул вакытта да бу юлы да Татарстан җитәкчелеге җиңүгә ышанып яши. Зур түрәләр белән бергә казанлыларның бер өлеше дә универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләнә. 2013 елгы универсиада Татарстан башкаласында үткәрелгән чиракта Казанның урамнары, һава алыны һәм стадионнары төзекләндерү белән бергә кайбер Казан кешеләрен фатирлы, тораклы итәргә мөмкин. 2011 елгы универсиадага дәгъва иткән вакытта Казан янында авылларда яшәүче казанлылар универсиадага җиңүгә бик өметләнгән иде. Откан чиракта аларны башка җиргә күчерергә һәм аларга яңа торак бирергә тиешләр иде. Хәзер дә кайбер казанлыларның универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләре бик зур.
Азатлыкта Казан авазы. Сез Азатлык архивыннан 2008 елның 14 майында яңгыраган Татарстан хәбәрләреннән бер өзек тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан исә универсиадага әзерлеген дәвам итә. Казан сукбайлары өчен яңа үзәк ачылачак. Яшәү шартлары яхшырак булса да, ул да элеккесе кебек 60 кешегә генә исәпләнгән. Татарстан башкаласында 2005 елдан бирле Киров районының Бишбалта бистәсендә эшләп килгән Мәрхәмәт үзәге ябыла. Тиздән Ави төзелеш районында аның орнына яңасы ачылырга тиеш. Хакимиятләр монда сукбайлар өчен бөтен уңайлыклар да каралган, иркен бүлмәләр, ванна, душ, аерым ашханада булачак дип белдерә. Һәр кешегә элек кичә 2 түгел 6 квадрат метр тору урыны каралган. Элек бу бинада һөнәр мәктәбе булган. Мәрхәмәт үзәге яңа урынга 20 майда күчергә ниятли. Булачак үзәктә бүген исә үлетенлек хөкем сөрә. Финанслау туктау сәбәпле эш бармый. Әлеге бинада җылы су юк, тәрәзәләргә тимер рәшәткәләр куясы бар. Инвалидлар өчен пандуслар урнаштырылмаган ди Мәрхәмәт үзәге хезмәткәрләре. Сукбайлар төзелеш эшләре туктап калганга артык борчылмый. Анда яшәү күпкә шәберәк булачагына сөенә. Үзәккә узган ел ахырында килгән Галина Гайнетдинова: иң мөһиме баш өстендә түбә булсын. Ә яңа үзәкне матур диләр. Анда хәтта аерым аш бүлмәсе дә булачак икән. Бүген без бүлмәләрдә ашыйбыз, ике катлы ятакларда йоклыйбыз, диле Галина Гайнетдинова. Мәрхәмәт үзәгендә кабул итү бүлеге мөдире булып эшләүче Наталья Казарова: яңа урында тәртип бик кырыс булачак. Коридорларга видео камералар урнаштырылачак ди. Универсиада алдыннан 60 сукбайның яшәү шартлары яхшырыр, ә калганнар. Татарстан эчке эшләр министрлыгының полиция бүлеге җитәкчесе урынбасары Фәргать Мөхәммәтҗанов: Казан урамнарында хәзерге вакытта якынча 250 сукбай бар ди. Бу хакта ул быел февраль аенда Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм хокук тәртибе комитеты утырышында әйтте. Анда универсиада вакытында сукбайларның бер каяда узатылмаячагы белдерелде. Җәмәгатьчелек Казанда сукбайлар 250 ләп менә түгел, күпкә күбрәк ди. 22 апрель көнне Чаллы җитәкчелеге дә сукбайлар мәсьәләсен күтәрде. Бу киңәшмәдә Казандагы сукбайлар 500 ләп дип әйтелде. Чаллыда йорт җирсезләрне универсиада алдыннан Казаннан башка җиргә озата башласалар, үз юллары белән Чаллыга килеп төшәргә мөмкиннәр дип шөбһәгә калганнар. Шалла хакиме Васил Шейх Разиев сүзләренчә, бүген Шаллада 7 ел эзләп сук бай бар, аның өстенә казанныклар да өстәлсә, хәлләр шәптән булмаячак. Шалладагы йорт җирсезләрне сыендыру үзәге дә зур түгел, ул 50-55 кешегә генә исәпләнгән. Шейх Разиев үзәктә Шаллы сук байлары гына булырга тиеш, ә калганнарын каян килгән шунда узату кирәк дип белдерә. Универсиада алдыннан Татарстандагы сук байларны кая кую мәсьәләсе әлегә ачык кала. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә универсиада дигән аерым бүлек бар, хөрмәтле тыңлаучылар, сез аны azatlik.org сәхифәсенә кирип күрә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Президент Рустам Хамитов төбәк башлыкларының мәгълүмати ачыклыгы рейтингында түбән тәгәрәгән, моның сәбәпләрен белгечләр аңлатыр. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Республика президенты Рустам Хамитов губернаторларның мәгълүмати ачыклыгы рейтингында 27-нче урындан 52-нче урынга тәгәрәне. Белгестер уга 0,138 коэффициентын бирген. Беренче урында Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, күрше Татарстан президенты Рустам Миниханов 57-нче, Ырымбур өлкәһе итәксеһе 69-нче, Силәбе өлкәһе губернаторы бул рейтингта 13-нче урынды биләй. Республика президентының үз позицияларын кақшатуы бердә Башкортстанның кредит рейтингын күтәрүгә камасаулык итмәй. Республиканың киң мәгълүмат саралары зур шатлык һәм куаныч менән Башкортстанның кредит рейтингы күтәрелүе турында хәбәр итте. Бул хүз бәйләнеште ябай телгә финанслар министры Розалия Хисматуллина әйләндерде. Дөнья базарында безнең республикабызның инвестицияләр ялып итү өчен уңайлы төбәк икәнлеген күрһәтә, бул дине министр. Икътисади үсеш министры иһә Standard & Poor's агентлыгы рейтингын инвесторлар безнең республикага ышанысын югалтмаган дип баһалана. Өфіле Рәсей көнсіғышының мұсылман дүнияға традициялар һәм новаторлық халықара фәнни ғәмәли симпозиумы дауам итә. Бүгін онда қатнашушылар учалыға юллана. Сара билдәле башқұрт мәғрифәтсіһе дин әһеле Зәйнулла Рәсүловтың тууына 180 йыл толуға арнала. Ул мұсылман дүнияһында күренекле ишан, мәғрифәтсі, суфыйсылық идеяларын таратусы буларак билдәле. Рәсүлия мәдрәсәһе заманында киң билдәлелек яулай. Зәйнулла Ишан һәм уның хезмәттәрен дәвам итергә әҙер уҡыусылары үҙ халҡы тарихында яҡты эҙ ҡалдырған. Суфыйсылыҡ өсөн ул эҙәрлекләүҙәргә лә дусар була. Симпозиумда ҡатнашыусылар әйтеүенсә, хатта бөгөн дә суфыйсылыҡты радикаль ағымдар рәтенә индереүселәр бар. Әммә был төптө хаталы ҡарашты дин әһелдәре. Айнур хәҙрәтте тыңлайыҡ.
Айнур хәзрәт, ни өчен шул елларда суфыйсылыкты радикаль агымдар рәтенә индергәндәр?
Элекке замандардан до революция хәтлемдә бит инде суфыйсылык агымдары, суфыйсылык ул рәсми дин менән параллель барган. Советтар Союзы вакытларында Зәйнулла Рәсүловты нәшләгәндәр бит инде коммунистлар эзәрлекләгәндәр, чөнки улар гомумән дәүләт дингә каршы сәясәт булды. Шуның өчен бүгенге көндә безнең дәүләттә дәүләт сәясәте ул дингә каршы түгел, динде киренсә ярдәм итеп, рәсми булган динде традиционный исламда әйтәйек, тергезергә, аякка бастырырга, мәдрәсәләрдә асырга, мәчетләрдә асырга дигән сәясәт бара бит инде гомумән алхак безнең илебездә.
Айнур хәзрәт, бына шуннан чыгып бер һорау, үткәндәрне тикшерү әлбәттә яхшы, әмма мына Башкортстан хәзер дә шул исламдагы радикаль агымдар менән күзгә күз осырашам. Шул мәсьәләләрне тикшерү буенча ниндәйдер конференциялар, симпозиумлар үткәрү караламы?
Әйе, менә бит инде яңа гына безнең конференциялар үтеп китте бит инде. Зәйнулла Рәсүловка арналган юбилейна һәм шундай конференциялар киләсәктә дә каралган, үтеп торасак, улар үтеп тә тора һәм бул безнең халкыбыз өчен бик кәрәкле әйтәйек теге эзләнүләрдән конференцияләрдән береһе. бирге биз биргелешип тиги айтайык тарыхчылар менен дин ахилдери биргелешип уну биз тергелерге тийишбиз, биздин Зайнулла хазреттин китапларын тергелерге тийишбиз. Ошондо бир бириндейде саласиттар да һәм башкалар да бир нисекте бирге камалса алмайсыктар.
Россия мусулмандарының үзәк дини назарат рәисе баш мөфти Тәлгат Тажиддин хүзәренсә, симпозиум зур әһәмияткә ия. Ул яшьләр игътибарын Зәйнулла Расүловтың рухи мирасын өйрәнүгә ялып итергә ярдәм итәсәк. Саралар Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина калаларыннан тарих, философия, этнография, тел гыйлеме һәм башка өлкәләге белгестәр катнаша. Республикала экологик үмәләрдә ямгыһы 61 меңдән ашу тонна каты көнкүреш калдыктары сығарып түгелгән. Республиканың ҡала һәм райондарында әлеге ваҡытта биләмәләрҙе йәшелләндереү буйынса саралар үтә. Үмәләрҙә ҡатнашыусылар менән 754 мең квадрат метр юл, шулай уҡ 136 мең пагон метрҙан ашыу ҡойма, бина фасадтары ремонтланған. Республиканың сүп-сарҙан таҙартылған һәм төҙөкләндерелгән биләмәһе бөгөнгө көндә 80%-тан ашыу.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт Википедияның барлыкка килүенә берни тиклем вакыт үтеп тә китте. Википедия менән шөгыльләнүчеләрнең береһе, билдәле ямәгать эшмәкәре Гүзәл Сиддыкова. Быга тиклем ул башкорт хатын-кызлары ямгыяте рәисе булып эшләне.
Интернет киңлекләрендә башкорт телен пропагандалау уе һезгә касан килде?
Бер уй мин үзем интернетта эшләй башлага сукта шул ой килде. Сөнки теге мин тәүдә сайт алып бардым, безнең башкорт хатын-кызлар ямгыятының сайты булды. Уны кызганычка каршы туктап калды. Шунда эшләй башлаган идем һәм бик күп үзебезнең күренекле хатын-кызларның уларның уңышларын гомумән безнең республикалы гына түгел, илебездә дә билдәле хатын-кызларыбызның унда биографияңда бирдек, әдәби әсәрләрдә бирдек. Шуннан инде статистиканы карайм да, юнешләр күбәйә бара, арта бара, арта бара. Шуннан хәзер сайт туктап калгач, бәйләнеш тәсилләренә барып индем дә, унда төркемдәр булдыру мөмкинлеген күрдем. Бу бик һәйбәт мөмкинлек. Шуннан яшьләр унда күп керәләр. Без буны олылар бит теге зарланырга яратабыз. Яшьләр интернетта утыра, интернетта утыра, насар нәмәләр, насар нәмәләр.
Нинди төркемдәр булдырдыгыз?
Минең төркем, мин осраклы рәвештә дип әйтергә кирәк, үземнең нидән эзләгестәрдән үземнең фамилиягә карай башладым да, күреп калдым, шул бәйләнеш тәсилләрендә балалар өчен башкортча әсәрләр дигән төркемде. Шул төркемдә асып ибәрһәм, онда баксаң, Тимур Лукманов исемле егет минең әкиятләрне утыртып куйган. Минең әсәрләрне балалар өчен язган әсәрләрне утырткан да, шуның белән башлаган да, унда бер 153 кеше ине ул вакытта. Шуннан миңа бу кызык тоелды, шуннан үзем тулыландыра башладым аны. Тулыландыра башлагас, Тимур мине унда администратор итеп куйды. Шулай тәүге төркемдә шуны булдырганым. Унан хәзер теге торып калган сайтындагы материаллар ялбит инде. Шунда үзем дә төркем асырга ниятләнеп, шул башкорт хатын-кызы дигән төркемдә астым. Шуннан инде ул төркемдә астандан соң теге кешеләргә күңелен күтәрергә кирәк. Буны хидене ниндидер бер күңел төшенкелегем, теге үзләренә күңел азыгы, рухи азык эзләгән кешеләр. Бер кешенең күңелен күтәргә килде. Шуның өчен дә котлаулар, теләкләр, хәйрлеләр дигән төркем булдырдым. Онда без туган көндәр менән дә, тойлар менән дә котлашабыз, бәтесте улдар менән дә. Унан тыш без шигырьләр дә, үзебезнең кызларның, егетләрнең матур-матур шигъри әсәрләрен утыртып куябыз, матур фотолар куябыз. Бу да инде хәзер 4000-дән ашып китте, унда кулланучылар, инүчеләргә арткандан арта бара. Шуннан инде Вячеслав Чернев дигән Рымбур егете пәйдә булды. Без аның белән мин Википедияла эшләй башлады. Википедияга алып инүсе егет булды инде ул. Үз алдына башкорт телен өйрәнгән егет. Хайран итте ул. Бүтәһен дә монда эшүгә килеп тә сыгыш яһаны телевидение ашала. Менә шул егет өчен мин астым, люблю Башкирский, Вячеслав Черник деген бір икогүләштік де, қазір шуыл түркін болып кетті. Онан иғландар, білдірудер, афишалар деген түркімді әлі яңырақына барлыққа келтірдім. Әйінде Фейсбукта мен онда өзімдің диварым да бар, өзімдің бетім де бар, әм өзімдің әзірлерім үшінде мақсус түркім астым. Онан шулай үшіне Википедиялы мүмкін теклім күн хайын тигендей инеп бірай нәмә язып қойырға тұрышам.
Жәләпай, Википедия үшін мәғлүмәттәрді қайдан алағығыз?
Википедия үшін мәғлүмәттәрді, оны һәр бір, бик күп йөздән ашу тілдә бит инде ул Википедия бүгінгі күндә эшләп тулыландырып килә һәм шул сайттың итәкселеге мөмкин мотлак булырга тиешле мәкалә исемлеге бирелгән. Мин күбрәк шуларды тәрҗемә итәм. Милләтенә файда китерәм дип эшләйм. Бу мия шул тиклем рәхәтлек бирә күңелемә. Интернет безнең халыктың тарихын, телебезнең матурлыгын күрсәтү, менә тәрҗемә иткән вакытта ниндәй катмарлы текстлар, ниндәй катмарлы темалар шуларга бит башкортса тәрҗемә итә алу, хуз таба алу шундай зур кинәнес бирә телебез. Ис китмәле бар. Менә шул байлыкты күрсәтә алу интернетта. Үзебезнең матур кешеләребезне, яхшы кешеләребезне күрсәтә алу, ул бит дөньяга безнең Башкортстаныбызны күрсәтү, ул башкорт халкын гына түгел, Башкортстанда яшәгән халыктарны, безнең мәдәниятебезне күрсәтү, безнең табигатебезнең, безнең күңелебез байлыгын күрсәтү, ул бит шул тиклем зур эш. Һәм бу бына телебезне генә пропагандалау түгел, республикабызда барса халыктарыбызны пропагандалау.
Теләгән һәр кем Википедиядагы мәгълүмат белән ирекле файдалана һәм уларды тарата ала. Шулай ук теләүчеләр бу мәгълүматты тулыландыра ала. Махсус биттә мәкалә турында уй-фикерләрне урынлаштыру мөмкинлеге лә бар. Үткән елның гыйнвар аенда Башкорт Википедиясында әүдем катнашучылар саны 44 кенә кеше ине. Шул ук елның декабрендә булган 69-га әйтте. 2012 елның һуңгы аенда әлеге ресурстың башкорт бүлегенә укучылар 750 000 тапкыр ингән. Башкорт Википедияһы яңа мөхәррирләр һәм укучыларны да көтеп кала. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.